Суспільні технології – це про що?
Хто володіє інформацією, той володіє світом, сказав Вінстон Черчилль.
Людина живе в системах – політичній, медичній, економічній, релігійній, освітній. Спробуємо перекласти інформацію з мови науки на мову практичного застосування.
В студії доктор практичного богослів'я Наталія Чеснякова із програмою «Я і ми. Суспільні технології».
Вітаємо усіх, хто чутиме нас в нашій розмові сьогодні з пані Наталією Чесняковою. Вона філолог, магістр богослів'я в галузі християнської освіти, доктор практичного богослів'я. Ми в програмі «Я і ми. Суспільні технології». Вітаємо, пані Наталя.
Вітаю, шановні глядачі, слухачі.
На яку тему ви запропонуєте сьогодні поговорити і порозмірковувати разом? Всі теми стосуються суспільства.
Ну, я обрала сьогодні тему досить складну. Це стосується націоналізму, нацизму, фашизму. В чому різниця? Бо зараз такий час, коли дуже часто один одного обзивають різними словами, а, на жаль, навіть не розуміють ні походження слів, ні того, що ці слова означають. Тому я хочу сьогодні спробувати разом з вами на прикладах, спробувати навчитися їх розрізняти.
Гаразд, добре. Тобто це такі ідеології, які ми говоримо про суспільні технології, тобто про намагання управляти або направляти. Є група людей, яким здається, ми досить розумні, ми знаємо, де право, де ліво, і ми направимо, тобто на якісь вірні шляхи. Але є також і такі приказки, що хочеться краще, ну а виходить не завжди. Отже, націоналізм, нацизм і фашизм. Чим вони відрізняються і що це взагалі таке все?
Ну, давайте якось спробуємо поетапно.
З чого почнемо?
Знайомитися з цим. Ну, давайте почнемо з якогось прикладу. Візьмемо нашу державу, Україну, яку зараз Росія називає країною, де є націоналісти, нацисти, фашисти. І давайте спробуємо назвати, що ставиться нам в укор. Ось що ви можете зараз пригадати, що називається як ознака того, що в Україні є націоналізм, нацизм, фашизм.
Якісь там окремі гасла, які хтось кричав під час Майдану. Хтось начебто чув, що хтось там кричав щось таке проти там москаля чи щось таке в такому духі.
Хто не скаче, той москаль, наприклад.
Ну, наприклад.
Да?
Хто, де, коли, невідомо. Тобто ніхто, угу. І от ніхто не був притягнутий за це, значить, до суду, не було процесів, значить, у вас нацизм.
Ну, звичайно, я теж не підтримую те, що треба якусь іншу націю називати. Але це одна з прикмет. Наприклад, під час Майдану були певні гасла, так? А гасла це були якою мовою?
Українською.
Тобто ось за це чіпляється, як правило, будь-який пересічний громадянин чи нашої держави, чи сусідньої. Тобто мова як ознака приналежності до певної нації трактується як прояв націоналізму, нацизму і фашизму. Але давайте візьмемо інший приклад. Наприклад, жінка приїхала до Львова. Вона приїхала з Донецької області. Вона дуже любить Україну. Вона багато чим пожертвувала заради того, щоб відстоювати свободу своєї держави. Вона втратила домівку, вона втратила рідну людину, можливо. І ось вона приїхала до Львова і розмовляє російською мовою. Але вона говорить, я українка, я сторонниця національної ідеї української. Тобто перша ознака, яка називається мова, як ознака націоналізму, чи нацизму, чи фашизму, насправді не є показником того, чи є людина носієм тої чи іншої ідеології. Тобто зараз українською мовою може розмовляти, скажімо, та людина, яка не хоче самостійності для України, а російською мовою може розмовляти патріот України і той, який хоче зберегти єдність нашої держави. Наступна прикмета, яку називається, можливо, ви чули, як приналежність до того чи іншого, це одягаються в українське вбрання. Так? Буває таке?
Ну так, чи національні костюми, вишиванка, наприклад.
Так, да, ходить з українським прапором. Чи в будинку має український прапор. І тепер трошки абстрагуємося і подивимося на дві держави. Візьмемо російську державу. Чи розмовляють в Росії російською мовою?
Так, звісно.
Розмовляють. Чи розмовляють в Росії не лише російською?
Так.
І так, від присутня. Чи буває на святах в Росії одягається якийсь одяг народного типу? Буває таке?
Я не знаю, який російський народний одяг, чесно кажучи. Кокошник.
Ну, хоча б так. Хоча б...
На голові така, як у Снігуреньки така штука.
Так, кокошник, сарафан. Тобто, виходить, ті прикмети, які пристосовують до України, вони є і в Росії. І, я думаю, в будь-якій іншій державі. Ну, пригадаємо шотландців.
Да? Кілти.
Кілти, вони теж люблять їх одягати. Звичайно, вони теж тяжіють до розмови тією мовою, якою їм від народження хотілося розмовляти, якою вони розмовлялися. Тобто, по суті, виходить, ті прикмети, як гадають, націоналізму, нацизму чи фашизму, вони зовсім не є прикметами, притаманні Україні, чи, тобто, чимось унікальним таким, яким можна назвати приналежність до тої чи іншої концепції.
Ну, та звісно, тут, як правило, більше кричать про якісь утиски, про якісь нововведення в законодавстві, начебто, які от утискають російськомовних громадян. От, ну, там, наприклад, якщо ти працюєш на касі в супермаркеті, маєш державною мовою відповідати і говорити про товари. Тобто ти обслуговуючий персонал в Україні. Ну, і нікого не дивує, в принципі, що якщо ти в Сполучених Штатах, то ти маєш англійською говорити. Якщо в Мексиці, там, то може там і іспанська трохи. А от в Україні когось це дивує. Тобто, ну, у когось геополітичні інтереси і так далі. Тобто, сусідня держава, її керівництво вважає, що вона має право от керувати, задавати, ну, певний
тон. Ну, ось ці вже, скажімо, такі звинувачення, да, з ними треба працювати. Бо, звичайно, як і в будь-якій країні, іноді бувають якісь порушення. Це не виключення і Україна також. Але, якщо ми говоримо про те, що державна мова в Україні – це українська, ми не маємо на увазі, що президент своєю декларацією він вирішив одноособно це. Так? Ми маємо на увазі, що народ України він вирішив таким чином, через своїх представників, прийнявши закони певні. Це, звичайно, не повинно ущемлювати права інших національностей. І з цієї сторони в Україні теж, до України теж немає претензій, бо закони у нас одні з найбільш демократичніші і дають багато свободи всім етносам, які проживають на території України. І ось цього вже, що ми попередньо говорили, вже можна переходити до ознак. Що ж таке націоналізм, що таке нацизм, що таке фашизм. Ну, почнемо з націоналізму. Ось чому я говорю, що можна переходити, бо ми поговорили про те, що український народ приймає певні рішення. І тоді я зараз можу сказати вже визначення, що ж таке націоналізм. Націоналізм – це ідеологія та напрямок політики, базовим принципом якої є теза про цінність нації з двох точок зору. Перша точка зору – це як форма єдності, те, що об'єднує людей, і як первинність у процесі державотворення. Тобто нація – мається на увазі народ. Причому нація це не етнос. Тобто, знову таки, ми приходимо до трьох різних начебто понять. Нація, етнос, народ. Трішечки теж роз'ясню. Якщо ми говоримо про націю, то не мається на увазі походження. Маю на увазі генетичне якесь. А мається на увазі приналежність до громадянства певної країни. І те, що людина каже, я громадянин України. І що можемо ми спостерігати на прикладі України? Українцями, тобто народом українським, називає зараз себе і грузин, і армянин, і українець, і деякі росіяни так називають, і поляк може називати, який за походженням він є поляком, але він є громадянином України, і таким чином він є представником народу України. Тобто в даному випадку українці як нація не є етнічно однорідною. Українці як нація – це спілка різних етносів, які проживають в єдності на певній території. І якраз мова, культура, вони допомагають бути тим елементом, який створює націю, єдність певна. І, звичайно, такою цінністю була обрана культура, мова тої нації, яка, скажімо так, започаткувала українську державу, да? Тобто українці.
В ефірі програма «Я і ми. Суспільні технології». Переводимо наукові знання у практичне застосування.
Далі можна теж те, що додати з цього приводу, що націоналізм буває різний. Мовний націоналізм, буває релігійний націоналізм, буває громадянський націоналізм, культурний націоналізм та таке інше. Тобто, коли ми говоримо про націоналізм взагалі, то ми повинні усвідомлювати. Головне, що відділяє націоналізм від всіх інших, для націоналіста нація або народ, щоб було зрозуміліше, є тою головною силою, яка визначає політику держави, економіку держави, культуру держави зберігає і так далі. Тобто нація як основна рушійна сила в державі, яка може називатися націоналістичною, да, якоюсь. І з цієї позиції будь-яка держава в даному випадку, вона є державою націоналістичною. Бо, як правило, керуються волею нації у визначенні пріоритетних напрямів в політиці, в економіці, в культурі і так далі.
Добре, можемо перейти до нацизму, тому що, мені здається, саме це слово використано в тезі денацифікація. Нації – це саме натяк і відсилка до нацизму.
Ну, взагалі-то, можливо, трішечки відкрию секрет. Нацизм – це скорочена назва. Повна назва – це націонал-соціалізм. І розповсюджена, скажімо так, побутової, да? Побутовій сфері, як нацизм. Що ж таке нацизм? Нацизм – це ідеологія, теж, можна сказати, напрямок політичний певний, яка була доктриною Національно-соціалістичної трудової партії Германії. І користувалася підтримкою в багатьох європейських країнах впродовж 1919 року до 1945 року. А, звичайно, якісь елементи цієї ідеології, вони прижилися на теренах інших держав. Але в жодній державі зараз немає жодної держави, яка повністю використовувала ті принципи, які були в Германії з 1919 по 1945 рік. Тобто можна говорити про якісь рухи новітні, але з точки зору науки не можна сказати, що це одне і те ж саме. Бо є конкретна прив'язка назви до певного руху, до певного періоду. І, звичайно, офіційно нацизм, він був після поразки в Германії в Другій світовій війні, він був офіційно засуджений. В чому ж особливість саме нацизму? Як його відрізнити, наприклад, від того, що ми говорили націоналізму? Да? Націоналізм, я пояснила, в центрі нація як основна державотворча сила і основна сила, яка спрямовує політику держави. Що стосується нацизму, то тут не говориться про те, що нація хоче самостійності чи хоче сама по собі жити. Говориться про те, що одна раса має переваги над іншими. Тобто це вже не про нації навіть говориться, а ідеї глибше. За расовою приналежністю, з національною приналежністю, за, наприклад, станом здоров'я. Бо деякі німці, які, наприклад, мали на той час в Германії поганий стан здоров'я, вони теж вважалися нижчими за звичайних німців. Тобто тут вже не розглядається нація як рушійна сила, а розглядається нації в порівнянні, хто краще, а хто гірше.
Mm-hmm. Тобто біологічний підхід також.
Так,
такий біологічний євгеністичний. Підхід.
Так, взагалі три основних ознаки. Це антисемітизм, це расова ієрархія, тобто не просто є різні раси.
Ну, расизм є таке слово, до речі, щодо рас. Ну, мені здається, що рас само по собі це такий теж ідеологічний, філософський термін. Багато хто взагалі не погоджується, що він, ну, має право на існування, що це такий, ну, вимисел людський.
Ну, або, якщо так нам звичніше, нації, да? Що одна нація, яка, як є на думку нацистів, була і є начебто якась ієрархія. Тобто є вища раса, є нижча раса, є старший брат, є молодший брат. Тобто, коли вже не говориться про націю як силу, яка може самовизначити шлях, а говориться, що одна нація краща за іншу, за якимось критерієм. Також соціальний дарвінізм – це теж притаманне було нацизму. Що мається на увазі соціальний дарвінізм? Ну, що таке дарвінізм, всі зі школи знають дуже, дуже гарно, да? Що начебто створіння вони виникали поступово, да? Шляхом еволюції. І, звичайно, були, якщо порівнювати там одноклітичну якусь істотку, вона, ну, нижча за тими, хто над нею, да, на ступінь вище був. І також наступна ідея дарвінізму, що є види, і види вступають в боротьбу між собою. І ось ця концепція, вона була застосована і до суспільства. Тобто малась на увазі така аналогія з навколишнім світом природнім. Тобто, якщо є різні тварини, вони вступають в боротьбу і виживає сильніший, то ту ж концепцію нацисти застосували і до людини, і до суспільства. Тобто, я думаю, тут вже трішечки зрозуміліше. Ну, і щоб ще було зрозуміліше, ще раз на дві риси порівнянні зверну вашу увагу – націоналізм і нацизм. Націоналізм, він намагається побудувати свою державу. Тобто всі зусилля націоналістів на те, щоб побудувати та зберегти свою державу. А нацизм вже з точки зору, знову ж таки, соціального цього дарвінізму, він дивиться на мир інакше. Йому треба більше територій. Йому треба захищати свій простір. І тому нацизм не завжди, але в більших випадках не заперечує можливість нападати на інші, завойовувати інші території. Тобто вони це обґрунтовують вищістю своєї раси. Тобто вони розумніші, вони сильніші, у них культура більш, як вони вважають, цікавіша, да, чи могутніша. І це їм начебто дає право і в інші, на інші нації, на інші раси, на їх території зазихати за правом сильного. Ну, можливо, так зрозуміліше, знову ж таки, в порівнянні.
Ну, добре. І третій момент – це фашизм. Десь я читав, що це від латинського «фасціна», такий жмут прутиків або віник, якщо по-простому. І це було таким стародавнім, ну, якимось символом. Воно завжди, воно є в казках, в різних легендах, як батько там дає прутик переламити, а потім цілий жмут прутів, і син не може. Він каже, тримайся своєї сім'ї, братів, разом ми сила. От фасціна, як жмут прутиків, як віник. І це було в Італії, і тоді ж, ну, здається, від початку до середини 20-го століття. Беніто Муссоліні?
Да. Це був 1922 рік, коли Муссоліні прийшов до влади. І, знову ж таки, якщо бути формалістами, то фашизм стосується суто правління і ідеології прибічників Муссоліні.
Але слова мають тенденцію подорожувати.
Подорожувати, звичайно.
І куди ж зайшло це слово?
Куди ж слово зайшло? Ну, взагалі це слово...
Ти погана людина.
Вот, да.
Ти мені не подобаєшся.
Це слово перейшло взагалі в розряд обзивалок. Тобто, дійсно, люди перекидуються звинуваченнями, навіть країни деякі називають цілу країну приналежною до цієї ідеології. Але, знову ж таки, у цієї ідеології є певні особливості. Вона навіть більше не до ідеологій, а до політичних режимів, тобто до форми устрою держави. Якщо націоналізм – це, як правило, демократична побудова, бо нація, багато людей, да, там не одна людина визначає, а ціла нація. Нацизм, він може бути в різних варіантах, але, знову ж таки, ближче він буде вже не до демократизму, а до авторитаризму. А фашизм – це суто авторитарна система керування державою. Тобто це політичний устрій, і він найправіша сторона, да, така течія фашизм. А з іншого боку, до речі, комунізм – це праві, то комуністи – це ліві. І якраз фашизм, він зароджувався як противага до комунізму. Mm-hmm. Тобто комунізм дечого він конкурував, да, він в лиці Радянського Союзу це була досить велика за територіями та кількістю населення держава. І німці на той час, німці, італійці, вони шукали свій шлях для того, щоб побудувати сильну державу. І вони аналізували досвід, отриманий після Першої світової війни, і якраз поразка Першої світової війни породила певні тенденції, коли замислився Мусоліні, ну, не знаю, сам він, історія умовчує, чи хтось підказав йому спочатку цю думку, що ось дивно, під час Першої світової війни з того і іншого боку воювали класи між собою. То до того, як Мусоліні свою концепцію сформулював, в принципі, превалювала така, крім капіталізму, ще альтернативна друга версія була така, що класове суспільство, да, будується класове суспільство. Але Мусоліні подивився і каже, класи між собою, ну що він мав на увазі? Наприклад, з одної сторони був селянин бою, да, з поля бою, і з іншої сторони полю бою теж був селянин. Але він задумався, що ж їх відрізняє. Він вирішив, що це, ага, це відрізняє якраз приналежність до різної, до інших націй. Да? І тоді він обрав таку концепцію, ідеологію, що нація повинна об'єднатися заради боротьби з ворогом. Тобто тут дві течії. Відразу формується образ ворога. Бо хтось у цьому винен, да? Явно ж не самі люди, ну як,
ну, нам да, важко. Є ще в крані нет води, да?
Да, хтось винувати, да. І пошук винного, і об'єднання нації без вже того, щоб зважати, які статки, який клас, яка освіта. Нація повинна об'єднатися для боротьби з ворогом. А що цьому може заважати? І ось далі починали боротися з тим, що може заважати. Свобода слова може заважати? Може заважати. Бо яка ж спільність буде, якщо є ті газети, журнали, які іншу точку зору від офіційної? Значить, з ними треба боротися. Звичайно, якщо якісь люди висловлюють ідеї, навіть не те, що протилежні, а якісь сумніви, вони теж порушують єдність нації. І тоді з такими ворогами ще боролися жорсткіше, ніж з тими, хто, скажімо, з інших, да, з іншого табору, з інших
бо
народів.
Бо це ж свої, своїх завжди б'ють сильніше.
Да, свої. Ну і, звичайно, щоб такий запрацювала така система, повинен бути сильний лідер, навколо якого об'єднується вся нація, і слово якого, його концепції, його погляди – ну, сприймаються як голос гори. Так? Він наче пророк, який передає народу вже слова, як, куди йти, як думати, що робити.
Або він голос народу, він виражає думку більшості. Якщо хтось не згоден, то це просто якась п'ята колона, і вона нічого не розуміє, чого хоче наш народ.
Ось в фашизмі взагалі немає іншої більшості чи меншості. Якраз їх мрія була бути таким монолітом, одним монолітом, без інших думок, без якихось альтернатив, все заради боротьби з спільним ворогом. Тобто вони хотіли, що Італія, що Германія, якщо вже до нацизму повертатися, бо виходить так, що фашизм та асоціація в першу чергу повинен бути з Італією, не сучасна, звичайно, Італія з часів Муссоліні, а нацизм – це стосовно гітлерівської Германії. І це трошечки вони пересікаються в багато чому, але все-таки це різні напрями.
В ефірі програма «Я і ми. Суспільні технології». Переводимо наукові знання у практичне застосування.
Зовнішній ворог – це був, я так розумію, комунізм, червоні і оця вся от ідеологія Радянського Союзу. Тому що коли німці були на цих територіях, вони говорили, що от коли вони зайшли в Західну Україну, вони говорили, що ми вас прийшли звільнити від цих червоних, от які тут НКВД-сти оце все наробили, тут вбивали людей в підвалах і так далі. Тобто і багато людей в країнах, наприклад, вони церкви знову відкривали, які були зруйновані до 41-го року комуністичним режимом. Було вбито там купу священників, видатних релігійних діячів, проповідників. І тут приходять вони і кажуть, що це була ця червона зараза, і ми даємо вам свободу, відкривайте церкви, ходіть, моліться і так далі. Звісно, це для багатьох людей, мені здається, були такі симпатичні моменти.
Це для народу було, можливо, як пошук альтернативи, але взагалі-то, якщо пригадати знову ж таки історію, то, по суті, німецька Германія, вона не дуже той проти Радянського Союзу багато протестувала, да? Бо вони були спільні проекти, вони були зустрічі звичайно, до того моменту, як напали вже на Радянський Союз. А до цього моменту досить дружні стосунки були. І тут я ж кажу, через те, що по суті ці системи, ці політичні системи, вони були схожі стосовно авторитаризму. Тобто там не народ вирішував, що в Радянському Союзі, що в Німеччині і в Італії, там не народ вирішував.
Але
там...
тоді, якщо ваша ласка, могли б ви тоді дати визначення, от ви сказали, що фашизм – це були крайні праві, а комуністи – крайньо ліві. Але і там була тоталітарна система, народ ніхто не міг пискнути, бо зразу там в гулах летів чи на розстріл.
Ворог народа відразу.
Так, але одні праві, другі ліві, і там просто шалений тоталітаризм і от такий от тиск. Немає ні свободи слова, нічого. То чим же праві від лівих відрізняються в такому?
Для цього я планую взагалі окрему зустріч. Праві, ліві, хто такі... Поговоримо, я лише зазначу один факт. Є така термін підкова. Підкова стосовно правих і лівих. Тобто є праві, всі знають, да? Є ліві. І ось ці крайні точки, вони дуже між собою, як правило, схожі в більшості моментів. Більше, ніж до посередньої позиції схожі. Тобто крайні праві і крайні ліві – це зараз, скажімо так, умовна позначка, але вона стосується, якщо історію, ви знаєте взагалі, як праві-ліві з'явилися поділ?
Ми зараз будемо про це говорити?
Все-таки так, да, все-таки не зараз. Тобто, ви ж задали питання, я намагаюся якось все-таки стисло, але відповісти. Чим вони я назвала, що спільне? Це тоталітаризм, це сильний лідер, який не має конкурентів, так? І комунізм, він представляє, скажімо так, ідею в чому? Ідею класового суспільства, а фашизм і нацизм – це ідея держави, побудована якраз міжкласово. Тобто немає класів, а є одна нація. То якщо так зрозуміло, якщо кратко, але я говорю, краще окрему передачу і про це там поговорити.
Зрозуміло. Отже, в вузькому сенсі слово нацизм, тобто німецький націонал-соціалізм часів Третього Рейху, і фашизм, режим Беніто Муссоліні – це в минулому. Але певні відголоски, ехо, окремі якісь моменти, вони залишаються. Де-не-де, вони можна на них вказувати в політикумі, в якісь ідеї, окремі, поодинокі, скажімо. А от націоналізм це цілком нормальна річ, коли, власне, демократична держава і народ як носій влади. От єдине, що не зовсім ясно, народ і нація, що ж їх відрізняє? Це не тотожні слова. Чи все-таки вони, іноді їх можна замінювати одне?
Є різниця етос, етнос і нація. Це різні речі.
Етнос, власне, це і є народ, ні?
Ні. Етнос стосується походження. Тобто спільного походження.
А якщо в тебе, скажімо, тато росіянин, а мати українка?
Тут вже накладується... до речі, якщо з точки зору закону, то тут є закони, які допомагають людині визначитись, до якого вона етносу належить. Так? Тобто у нас як прийнято, що стосовно етносу по батькові, да, визначають. Або людина вже, коли досягла дорослого віку, вона сама визначає. А в Ізраїлі, наприклад, по матері. То тут, знову ж таки, звичайно, це складний момент, і він зараз не є таким дуже важливим. Це формальність, скажімо. От те, що той, хтось каже, я українець за походження, чи я росіянин за походження, бо, в принципі, у нас же не пишеться етнос, у нас пишеться нація. А на націю вже до етносу додається культурні різні нашарування. Громадянином якої держави людина себе вважає. І у нас дійсно тоді чоловік чи жінка, які записані в паспорті, наприклад, азербайджанець, але він громадянин України. І він може сказати, я українець. Тобто те, що він азербайджанець, це етнос, а те, що він громадянин України, тобто він є представником українського народу, української нації. Бо, як вже зазначала, що націоналізм, він буває різний. Буває мовний, буває громадянський, буває культурний, буває навіть релігійний. Але ось те, що я на чому я кілька разів зосереджила увагу, основна риса націоналізму – нація як основна державнотворча та об'єднуюча сила. Ось в чому її різниця. Проявлятися, ось ви сказали, що це начебто в минулому, можна так сказати – такі визначення, які ми зараз сьогодні обговоримо, це не стан, це процес. Це не стале щось. Це не те, що не змінюється. Це те, що змінюється, і воно, в принципі, контактує між собою. Я не кажу, що націоналізм – це щось дуже-дуже-дуже кращого, нема нічого. Я просто пояснила, що це таке. Це нічого страшного в цьому немає. Ізраїль той же створився завдяки приналежності до певної нації.
Сьогодні з пані Наталією Чесниковою ми в програмі «Я і ми. Суспільні технології» намагалися трішечки разом розібратися, що таке націоналізм, нацизм і фашизм. І чим вони відмінні між собою? Дякуємо, пані Наталі.
Прозвучала програма доктора практичного богослів'я Наталії Чесникової «Я і ми. Суспільні технології».